deň, moje meno je Peter Maľa a vítam vás pri ďalšej časti z druhej série podcastov Epale Slovensko. Jedno z tematických zameraní Epale na tento rok sa nazýva Kreativita a kultúra pre sociálnu súdržnosť a venujeme sa v ňom záujmovému a občianskému vzdelávaniu dospelých. A práve dnešný podcast bude o občianskom vzdelávaní dospelých. Veľmi rád chcem privítať v štúdiu Veroniku Vasilovú, vedúcu oddelenia vzdelávania, výskumu a štatistiky Národného osvetového centra, ktoré okrem iného realizuje aj občianske vzdelávanie dospelých. Veronika, vitaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Národné osvetové centrum patrí medzi najstaršie kultúrne inštitúcie na Slovensku. Povedz nám na začiatok, Veronika, niečo z histórie tejto inštitúcie vo vzťahu k vzdelávaniu dospelých, ktoré realizuje.
História Národného osvetového centra sa viaže k roku 1953, kedy vznikol osvetové ústredie v Bratislave. To pôsobilo do roku 1958 a vtedy vznikol osvetový ústav, ktorý pôsobil v Bratislave. Primárne bol vytvorený najmä pre oblasť vzdelávania ako odborno-poradenské stredisko pre dokumentačnú činnosť, kultúrno-osvetovú činnosť a zájmovú umeleckú činnosť. Postupne sa vlastne z tohto osvetového ústavu vyčlenili výskumný kabinet a výstavnícky kabinet a vlastne pribudli do pôsobnosti krajské osvetové strediska a doškolovacie stredisko pre vzdelávanie dospelých, ktoré vlastne takto pôsobilo do roku 1990 a rozhodnutím ministerstva kultúry vzniklo Národné osvetové centrum, ktoré poznáme dodnes.
Takže Národné osvetové centrum má naozaj bohatú históriu, počas ktorej sa menili jeho úlohy. Aká je ale úloha tejto inštitúcie dnes v súčasnosti?
Takže naše pôsobenie v súčasnosti je naďalej metodicky a odborne pôsobiť v oblasti ďalšieho vzdelávania pracovníkov v kultúre, potom v oblasti zaujímavej umeleckej činnosti, neprofesionálneho umenia. Takisto pôsobím ako koordinačné stredisko pre štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, dokumentačnú činnosť. Takisto vedieme centrálnu evidenciu kultúrno-osvetových zariadení na Slovensku. Spravujeme portál Slovakiana, je to jedným z výstupov vlastne digitalizovaného kultúrneho dedičstva, projektu, ktoré sme realizovali. A takisto mnoho ďalších projektov. V súčasnosti sme sa zapojili aj do programov Erasmus+, mobility zamestnancov a rozbehli sme projekt Management údajov pre neprofesionálne umenie.
Národné osvetové centrum realizuje viacero druhov vzdelávania. Zastavme sa ale pri občianskom vzdelávaní dospelých. Čo je podľa teba občianske vzdelávanie dospelých? Ako by si ho zadefinovala? Alebo aké má ciele toto vzdelávanie?
Naším cieľom teda za Národné osvetové centrum je prispievať a teda rozvíjať zodpovedných a kritických občanov a preto ten obsah toho občianskeho vzdelávania tematicky a takto aj pripravujeme. A jedným z takých zámerov alebo cieľov je predchádzať vlastne a podporovať rozvoj zručnosti občanov práve voči, nazvime to negatívno-spoločenským proste prejavom, skutočnostiam, javom, ktoré sa dejú a tak, aby teda boli zorientovaní či v informáciách, predchádzali sme istým formám násilia, xenofóbie, vytvárali vlastne občiansku spoločnosť a angažovali ľudí viac v rámci občianskej spoločnosti.
A podľa tvojej skúsenosti je záujem o takýto druh vzdelávania zo strany širokej verejnosti?
Za posledné roky sa potvrdzuje, že naozaj táto téma je potrebná, táto oblasť, aby ju Národné osvetové centrum istým spôsobom saturovalo, jednak ako z pozície národnej inštitúcie. A keďže tejto téme sa venovala a aj obdobie covidu nám o to viac ukázalo a my sme aj gestorom vlastne odborného časopisu Sociálna prevencia a realizujeme aj aktivity vlastne k tejto problematike, čo súvisí aj s občianskym vzdelávaním. Takže naozaj za posledné 3 roky môžeme potvrdiť aj v rámci projektov, ktoré sme realizovali, aj tém, naozaj veľký záujem.
No a aké témy vyberáte v rámci občianskeho vzdelávania?
No, tak čo sa týka tém, tak v minulosti sme sa zamerali najmä na ľudské práva, dezinformácie, alebo teda ako sa zorientovať v oblasti informácií, ako sa nenechať manipulovať. Ako teda, potom sme sa zamerali aj na témy občianskeho aktivizmu, práva znevýhodnených skupín obyvateľstva. A čo bolo také ako zaujímavé, môžem spomenúť, boli aj odborné semináre, ktoré sa venovali vlastne debarierizácii kultúrnych inštitúcií. Takisto realizovali organizovali sme workshop Sociálne siete a kultúra a takisto seminár Podpora a ochrana ľudských práv. A veľmi takým, čo by som chcela podotknúť alebo vyzdvihnúť a na čo sme aj veľmi hrdí a radi, že nám v roku 2020 bol pridelený prioritný projekt Občiansky aktivizmus a to bol taký cyklus vlastne seminárov, webinárov, workshopov, online diskusí, čiže vtedy sme si vyskúšali aj nielen tie prezenčné aktivity, aj onlineové a tie boli zamerané na témy, ako sa nenechá zmanipulovať, ako sa braní manipulácia hoaxom, konzensus, depolarizácia, premosťovanie rozdielných názorov spoločnosti, podpora a rozvoj občianskych aktivít, ako riešiť konflikty v spoločnosti, čo je vlastne pravda a ako sa zorientovať v dobe dezinformácií. Takže to bolo také zameranie tohto projektu.
Čiže široká oblasť tém. Ako tieto témy vyberáte? Alebo možno inak sa opýtam, zistujete vzdelávacie potreby účastníkov vášho vzdelávania?
Zo všetkých aktivít, ktoré realizujeme, naozaj veľmi nás zaujíma a zaviedli sme si aj takýto systém mapovania vlastne aj vzdelávacích potrieb alebo názorov našich účastníkov vzdelávania. Čiže táto spätná väzba, ktorá je či už elektronická alebo vlastne v printovej podobe, ak máme konkrétnu aktivitu, kde sú účastníci prezenčne, tak to je jedným z našich výstupov. Ale veľkou výhodou nás ako odborníkov, ktorí máme príležitosti už zastúpení v rôznych pracovných skupinách, komisí, či rôznych ako odborných a poradných orgánoch a takisto sme vlastne členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku, kultúrno-svetových inštitúcií, tak tam je vždy priestor vlastne na tú neformálnu diskusiu, na zdieľanie skúseností iných partnerov, kolegov a tam dostávame častokrát také inšpirácie, podnety, jednak aj odporúčania na lektorov a témy a takisto sa snažíme, tieto členstva nám prinášajú byť zorientovaní aj v európskych platformách, aby sme teda vedeli reagovať na témy, ktoré sú aktuálne spoločensky potrebné a preto na ne realizovať isté vzdelávacie aktivity.
Spomínala si pandémiu COVID-19. Mňa by teraz zaujímalo, ako ste sa vy prispôsobili situácii, ktorá nastala, kde vlastne bolo znemožnené prezenčné vzdelávanie. Museli ste teda prestúpiť do online vzdelávania. Ako ste sa vysporiadali s touto situáciou? Vaši lektori a aj účastníci vzdelávania možno ako na túto situáciu novú reagovali?
Ja týmto môžem pochváliť aj kolegov môjho oddelenia, aj kolegyne. My sme sa, myslím si, že veľmi dobre, dá sa povedať, etablovali v tomto prostredí, alebo chceli sme sa a do istej miery sa to tak ako aj očakáva od ľudí, ktorí v oblasti vzdelávania dospelých pôsobia. Prešli sme rýchlo do online podoby, formy, čo potvrdil aj vlastne tento prioritný projekt, že tieto témy sme realizovali prostredníctvom webinárov. Absolvovali sme aj školenie zamestnancov práve pre rozvoj v tých oblasti digitálnych zručností, aby vedeli s rôznymi platformami pracovať. Účastníci naozaj prejavili veľký záujem. Ak by som to tak štatisticky mohla zhodnotiť, čo po týchto dvoch rokoch, keď sme si tak rekapitulovali aj v našich správach, tak sa nám podarilo prvý rok urobiť nejakých 20 online podujatí, kde bolo 400 účastníkov a potom v roku 2021 to bolo 30 podujatí a asi 850 účastníkov. Ten záujem nás naozaj veľmi prekvapil. Bol v porovnaní s prezenčnými aktivitami, ako tie deadliny na vyplnenie registrácie boli do 3 až 5 dní proste úplne zarezervované, že bol o to väčší záujem, že ľudia sa mohli vzdelávať z pohodlia domova a kancelárii, takže to nás potešilo. A druhou takou dobrou skúsenosťou pre nás boli aj rôzne nové online formy, ktoré lektori využívali, čiže rôzne hry, jednak nejaké hodnotenie alebo bodovanie, kde si mohli vyskúšať aj tí účastníci také rôzne interaktívne podoby toho online vzdelávania. A lektori samotní nám avizovali aj v spätných väzbách, aj keď sme robili potom spoločné hodnotenie, že aj pre nich to bola nová výzva, ako čeliť a naučiť sa naozaj vlastne aj v takejto podobe interaktívnejšie zaujať tých účastníkov. Takže hodnotíme to pozitívne. Teraz sa nám deje situácia, že máme opäť ako keby trochu problém prilákať tých účastníkov opäť do prezenčného vzdelávania. Takže teraz je možno taká, sme v inej situácii, ale hodnotíme veľmi pozitívne túto skutočnosť.
Minulý rok bola schválená stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 až 2030, ktorá obsahuje samostatnú kapitolu na podporu občianskeho vzdelávania. Konkrétne sa v nej píše o posilnení personálnych a materiálno-technických kapacít infraštruktúry poskytujúcej občianske vzdelávanie a ich zriaďovateľov a o podpore subjektov poskytujúcich občianske vzdelávanie. Ako by sa táto podpora odrazila možno v kvalite poskytovania občianskeho vzdelávania v Národnom osvetovom centre?
Táto stratégia naozaj, ako je navrhovaná, je pozitívna z toho pohľadu, že bola by to veľká príležitosť pre Národné osvetové centrum jednak personálne posilniť a teda aj materiálno-technicky zabezpečiť vlastne túto oblasť, lebo ja v rámci tohoto občianskeho vzdelávania môžem touto cestou naozaj poďakovať dvom kolegyňam, ktoré to majú na starosti. Je to pani docentka Ingrid Hubková, ktorá má na starosti sociálnu prevenciu, a pani doktorka Svetlana Cholomová, ktorá má na starosti občianske vzdelávanie. Čiže na tej národnej úrovni hovorím za našu inštitúciu o dvoch osobách, ktoré vlastne zastrešujú a odborne garantujú tieto témy. A tak, ako som spomínala, vlastne tá spätná väzba ukazuje, že naozaj zo strany pedagogov, psychologov, pracovníkov kultúrnych inštitúcií je o tieto témy záujem. Či už v podobe workshopov, seminárov, tréningov, webinárov, kde by sme viac mohli túto tému ešte viac saturovať, približovať. A do istej miery, čo sa od nás očakáva, lebo tým nosným cieľom je vedieť to implementovať práve na tú miestnu a regionálnu úroveň. Hej, tým, že my spolupracujeme s regionálnymi osvetovými centrami a kultúrnymi inštitúciami v regiónoch, tak tieto ďalej, tie témy, ktoré my im ponúkame a prinášame, vlastne ďalej odozdávajú na to, aby sme vlastne rozvíjali našu občiansku spoločnosť.
Keď na jednej strane spomíname podporu občianskeho vzdelávania, nemôžeme zabúdať ani na zabezpečenie jeho kvality. Ja viem, že ste sa zúčastnili alebo sa zúčastňujete jedného zaujímavého projektu, ktorý je práve o kvalite v oblasti vzdelávania dospelých. Môžeš nám o tom povedať niečo viac?
Áno, my sa teda tak trochu tým aj píšime za posledné 3 roky. Jednak, ako som už spomínala, že sme aj vlastne úspešní žiadatelia programov Erasmus plus mobility zamestnancov. A toto je ďalší takých z projektov, prečo sme sa do toho zapojili, že si uvedomujeme, že samozrejme máme svoje pozitíva, lebo aj poradný zbor, rôzne expertné skupiny a komisii a odborníci, ktorí s nami spolupracujú, vlastne hodnotia témy a oblasti, ktoré vlastne pripravujeme a realizujeme a garantujeme. A toto bola taká príležitosť, ktorú sme vlastne dostali zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a spolupráci s asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých, že sme sa chceli trošku tak kriticky na seba pozrieť, čo môžeme zlepšiť. A môžem povedať, že aj keď sme na začiatku tak tomu pristupovali, že máme pripraviť seba hodnotiacu správu a teraz si tak pozrieť do svojich radov, čo robíme dobre a zle, tak nám to na základe aj stretnutí s odbornými hodnotiteľmi, ktorí nás navštívili, vyšiel zaujímavý výstup, ktorý momentálne už máme do podoby akčného plánu pripraveného. A ak môžem spomenúť, tak sa tam vlastne vyskytli odporúčania, ktoré my sme tak ako predpokladali, že vedeli sme o nich, že sú to isté nedostatky, ale o to viac teraz vieme nastaviť ten systém, že je potrebné, aby sme zamerali svoje aktivity, ktoré pripravujeme na konkrétne cieľové skupiny, aby sme teda viedli databázu lektorov a účastníkov, ktorú naozaj máme bohatú, aby sme podporovali ďalej publikačnú činnosť, ktorá je nosnou činnosťou v rámci Národného osvetového centra. Takže to boli tie pozitíva, na ktorých naozaj sme zostavili aj akčný plán od budúceho roka, v ktorom budeme teda pokračovať.
Ja teraz nadviažem na tú publikačnú činnosť, ktorá je naozaj bohatá. Vieš nám podať nejaké zaujímavé publikácie, nie len z oblasti občianskeho vzdelávania, ktoré ste vydali a ktoré aktuálne pripravujete?
No, ak to môžem tak zhodnotiť, všetko naši poslucháči, ale aj návštevníci nájdú na webovej stránke Národného svetového centra www.nocka.sk, kde sprístupňujeme vlastne všetky odborné materiály a metodické materiály, pretože zo všetkých vzdelávacích aktivít sa snažíme tie materiály, ktoré sú online, zverejniť, aby tá prístupnosť bola naozaj aj pre odbornú, aj laickú verejnosť, ktorá navštívi našu stránku. A takisto máme bohatú vlastne edičnú činnosť, keď to môžem takto povedať, za celú oblasť celoživotného vzdelávania. Za posledných 20 rokov je to asi 30 publikácií, ktoré či už v printovej podobe alebo elektronickej. Ale ja by som tak aktuálne sa pozrela na tie, ktoré sme za posledné vlastne takých 3 až 5 rokov vydali. A to bola napríklad publikácia Kultúrneho dedičstva v kontexte vzdelávania, Národno-svetové centrum a vzdelávanie v rokoch 2007-2018. Potom sme vydali publikáciu Kultúru bez bariér, prevenciu v praxi, takisto metodické materiály zamerané na tému vlastne tých dezinformácií a hoaxov, ako sa stať tým správnym rečníkom a ako správne argumentovať. No a v tomto roku, čo môžeme teda potešiť našich účastníkov, je, že pripravujeme publikáciu Impulzy pre online vzdelávanie. To nám vyšlo, to sme si tak povedali, že bolo by dobre zmapovať túto situáciu, ktorá bola posledné 2 roky. A takisto pripravujeme publikáciu Rozvoj manažerov v kultúre. A ešte teda aj v oblasti občianskeho vzdelávania sme si povedali, že predsa dáme do takej tej printovej podoby publikáciu Ako rozumieť informáciám a svetu. Keďže táto téma je stále aktuálna a bude aktuálna, čo nám aj avizujú naše cieľové skupiny, s ktorými spolupracujeme.
Tak sa tešíme na tie publikácie.
Ďakujeme veľmi pekne.
Žiaľ, náš čas určený pre tento rozhovor sa naplnil. Ďakujem Veronika Vasilová z Národného osvetového centra, že si prijala pozvanie do nášho štúdia a želám veľa úspechov pri realizácii nielen občianskeho vzdelávania dospelých.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v rámci EPALE a teším sa na spoluprácu v roku 2023. Pekný deň, dovidenia.